Labą vakarą, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien aptarsime aktualijas, kurios vis švystelna. Ir pirmoji aktualija, apie kurią kalbėsime, yra apie tokia, kad pastaruoju metu išiškėjo keli naudojimosi Seimo viešbučių nusižengimai. Pirmiausia, Bronislovas Matelis pastebėjo, kad susisiekimo ministrui Jaroslavui Narkevičiui priklausančiame bute Seimo viešbutyje gyvena jo dukra. Taip pat paaiškėjo, kad Seimo nario Dariaus Kaminsko žmona Aušelė Kaminskinė, kuri yra Kėdainių tarybos narė, nedeklaravo, kad verčiasi būtų nuoma Vilniuje, kol jos vyras gyvena Seimo viešbutyje. Ir tuo metu, pavyzdžiui, Seimo susisiekimo ministras Jaroslavas Narkevičius su žmona Vilniaus senamiestyje turi butą. Ir jį nuomoja ir pats gyvena Trakų rajone. Vėliau žiniasklaida išaiškino, kad Seimo nariui Zbignevui Jedinskiui priklausančiame Seimo bute gyvena jo sūnus. O šiandien valdančiųjų narė Agnė Širinskienė etikos sargams apskundė konservatorę Agnę Bilotaitę dėl netinkamo Seimo viešbučio naudojimo. Taigi tokie keli atvejai, todėl pasiaiškinkime, kaip turėtų būti skiriami būtai Seimo viešbutyje ir vėliau pasiaiškinsime apie tam tikrus galbūt reglamentavimo reikalus, apie etikos klausimus, kurie galėtų būti sprendžiami ir kaip galima būtų atsakomybę labiau apriboti šiuo klausimu ir galbūt suteikti jos, kad atsakingai būtų naudojamas Seimo skiriamas butas, o apie tai, kaip yra skiriamas Seimo butas Seimo nariams, kalbėjome su Seimo kanceliarijos atstove Juste Radzevičiūte Laugalienė. Paklausykite. Taigi, kas gali gauti Seimo butą Seimo viešbutyje? Pradėkime nuo to.
Seimo butą Seimo viešbutyje gali gauti Seimo nariai. Tokia teisė jiems yra suteikta Seimo statuto. Ir Seimo kanceliarija yra įsipareigojusi Seimo narius aprūpinti tais būtais.
Pagal reikalavimus, kokius duomenis tikrinate arba kokius duomenis turi pateikti Seimo narys, norėdamas gauti būtą viešbutyje?
Tai jau Seimo statute yra numatyta, kad pirmenybė teikiama gauti būtą viešbutyje tiems Seimo nariams, kurie tuo metu, kai kreipėsi dėl buto ir 5 paskutinius metus neturėjo gyvenamosios vietos Vilniuje ar 25 km aplink Vilnių. Tai būtent tą jie ir nurodo prašymę. Tiesiog pažymi, ten yra prašymo forma ir pažymi varnelę, ar jie turi tokią gyvenamąją vietą ar neturi. Tai tie, kurie neturi, jie gauna būtą Seimo viešbutyje ir už jį nemoka. Jeigu būtų lieka, gali gauti ir tie Seimo nariai, kurie turi gyvenamąją vietą Vilniuje ar aplink Vilnių, tačiau jie moka už komunalines paslaugas gyvendami Seimo viešbutyje.
Tokiu atveju, jeigu Seimo narys turi būtą Vilniuje arba 25 km nuo jo ir jis vis tik turi vietą Seimo viešbutyje likusią, moka komunalinius mokesčius ir jeigu, tarkim, atsiranda Seimo narys, kuris neturi vietos ir jis prašo vietos Seimo viešbutyje. Kas tada daroma? Ar sakoma, kad nėra vietų, ar tiesiog pirmenybės tvarka suteikiama tam, kuris neturi kur gyventi?
Šiaip kažkokios labai griežtai reglamentuotos tvarkos tokiais atvejais nėra, bet visuomet, na, toks geronoriškumo ir žmogiškumo principas ir kadangi tuo labiau, kad pagal statutą yra numatyta, kad turi pirmenybę tie, kurie neturi gyvenamosios vietos, tai prašome Seimo narių, tų, kurie moka už komunalines paslaugas, kad išsikraustytų ir atlaisvintų būtą tam Seimo nariui, kuriam jis yra būtinas ir kuris neturi arti Vilniaus gyvenamosios vietos. Tai tiesiog čia buvo precedentas, sakykime, šitoj kadencijoj išrinkus Seimo narį Irena Hase. Tai tuo metu mes prašėme išsikraustyti to Seimo nario, kurio gyvenamoji vieta buvo arčiausiai Seimo, tiesiog visiškai vadovaujantis atstumu.
Aha, štai taip. Ir kalbant apie tai, kiek yra iš viso vietų Seimo viešbutyje, ar galėtumėte pasakyti?
Seimo viešbutyje yra 72 butai.
Tai realiai daugiau nei pusė Seimo narių gali gyventi.
Taip.
Ar jie šiuo metu visi užpildyti?
Šiuo metu yra užpildyti 70 būtų.
70. Kada ir kam turi pranešti Seimo narys, norėdamas atsisakyti būto? Irgi matėme pastaruoju metu atvejį tokį ir kada jis jau pats turi nuspręsti, ar yra kažkokių tai reglamentavimo dalykų?
Tiesiog, kadangi dėl to buto yra sudaroma sutartis su Seimo kanceliarija, tai į Seimo kanceliariją Seimo narys ir kreipiasi norėdamas atsisakyti to buto ir nutraukti sutartį.
Bet jeigu, tarkim, jis įgyja būstą Vilniuje, tai nėra privaloma, tiesiog pradeda mokėti komunalinius mokesčius?
Taip, iš esmės nėra privaloma išsikraustyti, tiesiog jis turi pranešti Seimo kanceliarijai, kad įsigijo būstą Vilniuje ar aplink Vilnių ir nuo to laiko jisai moka komunalinius mokesčius už būtą Seimo viešbutyje.
Kalbėjote apie sutartį, kuri pasirašoma su Seimo nariu. Kuriam laikui?
Yra, sutartyje yra tiesiog nurodyti variantai, ar tai yra Seimo nario įgaliojimų laikotarpiui, tai yra kol jisai yra Seimo narys, arba galima tiesiog tikslią datą nurodyti nuo iki.
Jie patys gali pasirinkti.
Taip.
Tai buvo Seimo kanceliarijos atstovė Justė Radzevičiūtė Laugalienė, o dabar prie mūsų prisijungė Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Antanas Matulas. Labą vakarą, Antanai.
Sveiki.
Pradėkim nuo aktualijos. Šiandien valdančiųjų narė Agnė Širinskienė apskundė konservatorę Agnę Bilotaitę dėl netinkamo Seimo viešbučio naudojimo. Agnė Bilotaitė gynėsi, tačiau vis tiek jau buvo etikos ir procedūrų komisijai pranešta, kada bus sprendžiama dėl jūsų partietės.
Tiesą pasakius, mes tokių skundų dar nematėm, aš nemačiau tokių skundų, dar susisiekiau su patarėjom dirbančiom etikos ir procedūrų komisijoje, kurios aptarnauja ir padeda man aptarnauja komisija, tai ir jos dar nematė tokių skundų, tai gal mes dar tiesiog to skundų negavom, gal pradžioj viešoje erdvėje pasirodė ta informacija apie tą skundą, bet mano manimo tai reikėtų baigti tų skundų rašymą vieniem kitų, nes tai yra labai jau negražu. Mes kreipėmės, aš asmeniškai kreipiausi į Seimo kancleriją, kad etikos procedūrų komisijai pateiktų informaciją apie visus Seimo narius gyvenančius bendrabutyje, apie tuščius bendrabučių kambarius, apie žmonės, kurie bendrabutyje gyvena, bet nėra Seimo nariai. Ir mes pabandysim visą tą informaciją pasižiūrėti, o jeigu yra tokių atvejų, kad kažkokie tai nustatyti pažeidimai, kurie dabar iškyla į viešą erdvę, tai be abejonės pirmiausia atsakomybė turėtų prisimti kanclerį. Seimo statuto 15 straipsnė aiškiai pasakyta, kas turi teisę, už ką reikia mokėti, ir kanclerį turi tarnybą ir turėtų kontroliuoti. Kitas dalykas, kad mes inicijuosim susitikimą su Seimo kanclerė, su Seimo valdyba ir spręsim ir teiksim, jeigu tai kažkas nesutiks, tai asmeniškai teiksiu siūlymą, kad vis dėlto būtų nustatytas ir nuomos mokestis, nes šiuo metu asmenys, kurie Seimo nariai, kurie gyvena, bet turi patalpas.
Moka komunalinius mokesčius.
Moka komunalinius. Tai gali būti tokie dalykai, kad tiesiog daugiau apsimoka išnuomoti tas patalpas esančias Vilniuje, už tai gauti kažkokį tai pelną, o gyventi bendrabutį, Seimų bendrabutį, nes ten viešbutį nelabai pavadinsi, tiesiog kas dar nori užeiti žiniasklaidus, gali užeiti. Pasižiūrėti, tai matomai šitą dalyką reikia pataisyti statute ir dar kartą sakau, mes bandysim patikrinti ir išsiaiškinti su kanclerė, kodėl yra tokių įtarimų, nors šitas atvejis su pono Kaminsku, tai iš esmės jisai nieko nepažeidė, dėl to, kad jisai nurodė, kad turi nekilnojamo turto Vilniuje ir už viską atrodo mokėjo. Mes vėlgi dar užklausim kanceliarijos tikslios informacijos, tikslių skaičių, bet atrodo, kad buvo pasirinkta tiesiog.
Taip, realiai jis nieko nepažeidė, nes viską deklaravo, kad turi kažkokio nekilnojamojo turto, tai tas nedraudžiama yra, jūs taip sakote, ar ne? Ir įdomus jūsų pasiūlymas dėl nuomos. Kaip manote, ar turėtų nuomą mokėti tie, kurie, pavyzdžiui, dabar komunalinius tik tai mokesčius moka, ar tie, kurie ir neturi visai gyvenamosios vietos Vilniuje, arba 25 kilometrai nuo jo?
Aš manau, kad geriausia išeitis būtų mokėti nuompinigius, kadangi ir konstitucija, ir statutas numato, kad...
Visiems be išimties.
Tai čia reikia spręsti, ar vieniems didesnius, ar kitiems mažesnius, ar tie, kurie gyvena Vilniuje, jiem galbūt ir reikėtų nemokėti, kaip ir dabar statute yra, kad būtas suteikiamas, bendrabutis suteikiamas tiem, kurie gyvena netoliau kaip 25 km. Tai yra toliau negu 25 km nuo Vilniaus. Tai, man atrodo, tada išsispręstų, būtų galima Vilniaus centre nekilnojamą turtą parduoti, jis gali būti labai brangus, tiesiog nustatyti tvarką, o tarp kitko šiandien tą tvarką vienas Seimo narys ir naudojasi, yra padaryta išimtis žmogui su negale, statute nustatyta, iki kokios sumos galima mokėti nuompinigius ir už patarnavimus, ir jokių problemų nėra, tada galbūt parlamento nariai nesistengs išlaikyti ten tų šiek tiek didesnių patalpų ir kiekvienas spręs, kuris numoti. Tai yra toks kelias, bet sakau, dabar ta tvarka yra visai gal ir nebloga. Aš asmeniškai matau, kad kanceliarija tiesiog galbūt netikrina laiku, reikėtų vis dėlto kas metai pertikrinti, gal kažkokią tai paprašyti Seimo nariams užpildyti dar kartą anketą, paaiškinti geriau. Ir tiesiog nustatyti nuomą, jeigu yra laisvų būtų, galėtų bendrabučių kambarių, galėtų ne tik tai Seimo nariai, kurie gyvena arčiau 25 km, bet ir galbūt ir kažkokie tai dirbantis parlamente asmenys išsinuomoti, bet mokėti ne tik tai komunalinis,
bet ir nuomą. O kodėl anksčiau tokių minčių nebuvo?
Aš nežinau, žinokit, aš nežinau, kodėl nebuvo, aš kai pradėjau dirbti etikos ir procedūrų komisijos pirmininko, tiesiog išsamei jau pradėjau studijuoti statutą, jį esu skaitęs daugybę kartų, bet dabar jau studijuoju ir iš ties matau, yra tam tikrų spragų, kurias reikia taisyti ir kartais būna, kad ar piktybiškai, ar nepiktybiškai vienas ar kitas Seimo narys ir pasinaudoja tuo, bet sako, mane labiausiai šokiruoja tas skundų, nepagristų skundų skaičius vieniant kitų. Aš ne taip seniai etikos komisija buvom Čekijoje ir ten, kada užklausim parlamento narių analogiškos komisijos, kiek jūs gaunat skundų vieniant kitų, kuriuos rašo vieni parlamento nariai, senato nariai vieniant kitų, tai jie ne vieno per kadenciją
skundų. O tai kaip kitaip sukontroliuoti, jeigu ne vienas kitus?
Nu, bet žiūrėkit, kiek mes tų skundų gaunam. Tai vienas kažką pasakė, tai kitas įžeidė, tai kitas pagalvojo, kad ne tas pasakė, jau vietoj to, kad prieiti ir pasakyti, ar tu sakėjai manęs, o gal ne tu. Rašo etikos komisijai, kad mes pasikviestumėm kolegą ir paklausim, ar jūs sakėt, taip aš sakiau. Tada kitas sako, jogi, aš sakiau, kad ne aš sakiau. Suprantat, nu tai yra daugybė atvejų, kada etikos komisija tampa tarpininku, nemato pažeidimų, bet yra tarpininkas. Ir
toks aikštelės teisėjas, ar ne? Sakot, kad paklausė jūs.
Galbūt daug nemažai Seimo narių tą daro ne dėl rezultatų, bet dėl viešų ryšių. Kadangi jeigu jau ir parašai, ir šiuo atveju matomai kolegis Širinskienis, jeigu tą skundą mes gausim, kol kas sakau, aš jo nemačiau, galbūt yra tik dėl to, kad vat, viešieji ryšiai informuos, kad čia kažkas tai apskūsta, o koks rezultatas, tai nelabai daug kas ir domisi.
Sakėte, kad paprašėte informacijos iš Seimo kanceliarijos dėl to, kas gyvena, kiek yra tuščių patalpų Seimo viešbutyje vadinamame ir dėl kitos informacijos. O kaip supratau, jūs kol kas dar jos neišnagrinėjote, o kada planuojama tą padaryti?
Aš už vakar pasirašiau tokį raštą ir paprašėm visos medžiagos. Ir mes pabandysim su patarėjom išstudijuoti šitą informaciją ir jeigu bus kažkokių tai dalykų, dėl kurių reikėtų arba keisti statutą, ar informuoti kanclerį, kad reikia reaguoti, tai bus tokia medžiaga pristatyta etikos ir procedūrų komisijai ir komisija nutars. Mes būtinai aptarsim tą situaciją. Nes
Bet kada? Ar turit planų kada, ar dar kol kas neaišku?
Tai aš manau, kad kanceliarija mums atsakys per gerą savaitę, o po to dar išanalizuosim. Aš manau, kad per laikę mėnesių mes tokią informaciją turėsim.
Iki naujų metų galima tikėtis.
Nu, galima tikėtis, sakau, žiūrint, per kiek laiko mum atsakys, nes kanceliarija, jinai gali sakyti ir per 2-3 dienas, bet realiai tai jinai turi laiko porą savaičių atsakyti mum.
Ačiū Jums, Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Antanas Matulas kalbėjo su mumis apie Seimo viešbučio taisyklės ir etikos pažeidimus arba jų nebuvimą.
Aktualusis interviu.
Miestai savaitgalį žiebė kalėdų eglutes ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip atrodys Vilniaus ir Kauno eglės. Ir kokie renginiai laukia, o galbūt ir dar eismo ribojimų, kokiu nors ar pakeitimų bus. O gal ir ne. Apie tai pakalbėsime su Vilniaus kultūros centro vadovu Pauliumi Jurgučiu. Sveiki.
Labas vakaras.
Pauliau, tai pirmiausia, kada bus įžiebiama Vilniaus eglutė?
Tai Vilnius ruošiasi iš tiesų žiemos šventėm ir ypatingas šeštadienis laukia jau rytoj, kai Vilniaus mieste pagrindinėse aikštėse, Vilniaus rotušės aikštėje 17 valandą bus įžiebta kalėdinė eglė, o 19 valandą katedros aikštėje bus įžiebta pagrindinė Lietuvos kalėdų eglė.
Kokia yra tema šių metų eglės, bent jau tos, kur katedros aikštėje?
Iš tiesų, su tema kviečiame susipažinti atvykus į aikštę ir ją visai netrukus vilniečiai ir miesto svečiai, kurie atvyks į katedros aikštę, pajaus, išjaus ir pamatys. Tad dar kol kas apie ją kalbėti nenorime, bet tikrai jinai bus aiški visiems.
Paliekat paslaptyje?
Žinoma.
Ar bus eismo kažkokių ribojimų arba pakeitimų rytoj dėl renginių ir eglutės įžiebimų?
Tikrai taip, laukiant iš tiesų gausaus žmonių srauto aplink pagrindinės aikštės, eismas bus uždraustas, tad rytoj prieš įžiebiant kalėdų eglę rotušės aikštėje bus eismas uždarytas ir lygiai taip pat nuo 18 valandos eismas bus uždarytas aplink katedros aikštę. Tad tikrai visus kviečiame automobilius palikti namuose, naudotis viešuoju transportu, jisai tikrai bus patogus, kur kas dažniau kursuos ir žmonių patogumui bus sudarytos sąlygos atvykti į pagrindinės miesto aikštės.
Ačiū Jums, Vilniaus kultūros centro vadovas Paulius Jurgutis, o dabar kelkėmės į Kauną ir su mumis jau Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Nomeda Prevelienė kalba. Sveiki.
Sveiki, labas vakaras.
Nomeda, štai Vilnius pasilieka paslaptyje tema Vilniaus pagrindinės eglutės, o kokia šių metų tema Kauno eglutės?
O į Kauną šiais metais atkeliauja kosminės kalėdos. Į mūsų pagrindinę miesto aikštę, rotušės aikštę, leidžiasi paslaptinga planeta, tai šiais metais ir mūsų kalėdinė eglutė yra kosminė kalėdinė eglutė.
Kosmosas Kaune, ar ne?
Taip, kosmosas.
Kada bus įžiebiama Kauno eglutė rytoj, kelintą valandą?
Taip, mūsų eglutė bus įžiebiama rytoj, tai yra lapkričio 30 dieną, 18 valandą. Renginys truks apie pusantros valandos, 19.30, renginio pabaiga.
Ar bus kažkokių eismo ribojimų pakeitimų dėl renginių?
Taip, kaip ir į visus pagrindinius miesto renginius rotušės aikštė, apribojimas yra įvažiuoti. Jau nuo pat ryto yra prašoma neparkuoti automobilių rotušės aikštėje. Leidžiama įvažiuoti tik specialiajam transportui, gyventojams ir įmonės įstaigas organizacijos aptarnaujantį transportą, o visų kitų miestiečių ir svečių prašoma atvykti visuomeniniu transportu.
Ar bus suteikiami kažkokie autobusai kauniečiams atvykti iki šventės vietos?
Iki šventės
nemokamai,
vietos?
Pavyzdžiui, ar ne?
Ne, nemokamai nebus. Bus tik tai papildomas transportas po šventės, kad būtų patogu grįžti į visus mikrorajonus, bus papildytas viešasis transportas.
Ačiū Jums, su mumis kalbėjo Kauno savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Nomeda Prevelienė. Taigi ką, Kaune kosmosas, Vilniuje paslaptis, tokios žinios apie kalėdinės eglutes šių metų didžiausių miestų. Ir tiek šioje laidoje, ačiū Jums, kad klausėte, kad žiūrėjote, galbūt kažkas ir žiūrėjo, nes galima tą daryti ir internetu stebėt žinių radio laidas, o prie mikrofono dirbau aš Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien penktadienis, linkiu Jums pailsėti, o jeigu tik pradedate darbus, tai ramios darbo dienos, galbūt rytoj, pavyzdžiui. Iki.